Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 11. avgust, koje je posvećeno savremenim postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. U današnjoj emisiji u fokusu je dvoje, po znacima navoda, jadranskih autora. Jedan je futurističko-distopijski autor iz Senja, a jedna autorka koja piše o korčulanskom detinjstvu svoje naratorke. Elem, naš prvi sagovornik je Nenad Stipanić, autor romana Bogovi ne ona, a naša sagovornica i gošća je Antonela Marušić, koja objavljuje pod literarnim imenom ili književnim pseudonimom Nora Verde, a sa njom razgovaramo o njenom romanu Moja Dota, izdanje Oceana More. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš gost i sagovornik je savremeni hrvatski pisac Nenad Stipanić. Razgovaramo povodom njegovog romana Bogovi ne ona. Nenad je sa nama putem Skype-a. Nenade, dobar dan, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, slušateljima Radio Beograda 2 i hvala tebi na pozivu.
Potrajalo je malo dok smo se čuli po drugi put jer smo razgovarali pre više od 8 godina, proverio sam, znači 2013. godine o tvom romanu Izbacivači majke Božje. Nakon toga si 2015. objavio knjigu Stvarno je odlično baviti se kriminalom, to je bilo izdanje 24 sata, edicija Balkan Noir. Za tu knjigu si dobio nagradu za najbolji hrvatski kriminalistički roman te godine, a evo 2019. se pojavio roman Bogovi ne ona, koji je radikalno drugačiji od prethodnih. Šta te motivisalo da izađeš iz okvira krimi miljea, satiričkih trilera koji su imali dobar prijem kod publike, a koji su karakteristični za prva dva pomenuta romana, odnosno knjige?
Mi motiva ovdje recimo nemamo sad da ćemo se, ne znam, obogatiti kao pisci, zato što prodajemo jako puno knjiga. Razlika između ovog koji proda puno knjiga i ovog koji proda malo knjiga u financijskom smislu je vrlo mala, ono, gotovo pa nikakva. Ja pisati nisam nikada ni počimao da, ne znam, sad ja budem jako nešto poznat ili to. Naprosto sam od djetinjstva imao potrebu za nekakvim tim stvaranjem, za umjetnošću. Živio sam u nekakvim okolnostima, da sam kuponicu vidio prvi put sa 18 godina, da smo se kupali u Bačvi, a sanjao sam budućnost futurističke, sve to je bio koklinac fan naučne fantastike. Kad se osnovala u školi ta osnovna moja 80-ih kompjuterska sekcija i kad sam prepucijao za ovaj ZX stari Spektrum, ja sam mislio da sam na pragu puta u svemir, premda sam bio i dalje ukotljen u ovu svoju realnost koja je 90-ih godina i s ratovima eksplodirala u kaosu kakav svi poznajemo i kakav je bio daleko od mojih dječačkih snova tehnološke budućnosti, bolje budućnosti i utopije. Uvijek sam ja čitao puno i fantastiku, uvijek mene zanimljava imala pomahnuta priča, pa sam u jednom trenu došao do bizarro fikšna i nekih novih američkih inovativnih žanrova. Pratio to, premda sam s jedne strane manje to nekako gurao u prvi plan, to je bila jedna moja intimna priča, a više sam pisao stvari koje su me 90-ih godina okruživale, bilo autofikcije, bilo nekakve satirične trilere tog vremena i naprosto sam odlučio pisati ono šta hoću po svaku cijenu, po cijenu da to nitko ne čita i da to nikoga ne zanima. Jednostavno sam samo tako mogao osjećati nekakvu svoju povezanost i s tim djetinjstvom i s tom utopijom kada sam maštao nekakve drugačije svjetove.
Drugim rečima, roman za dušu. Ali sad da vidimo kakav je on, nije lako ni govoriti o ovom romanu i tokom čitanja razumeti sve njegove implikacije. Meni je najlakše da kažem da je reč o konceptualnom i daleko distopijskom romanu, ali zapravo ovo prvo samo po sebi ne bi značilo ništa, a ovo drugo znači da si radnju smestio ili deo radnje romana u 2094. godinu, mada ima referencije na druga istorijska razdoblja. Opet nije jasno ni ko je protagonista, šta on čini, gde se to dešava. Pa evo da krenemo od tog glavnog junaka, naratora, protagoniste koji pripoveda, kao da je tu reč o nekoj posthumnoj perspektivi njegovoj. On se nalazi u Hristovom telu i deluje jednim delom kao borbeni ratnik, drugim delom se i doživljava kao otelotvoreni bog. S treće strane, tekst se nudi kao neka bizarna distopijska autobiografija gde narator ima isto ime i prezime kao i autor. Pa evo, ko je protagonista i kako razumeti to da se on obreo u Hristovom telu i to baš blizu njegovog srca?
To nije lako objasniti. Ukratko, najkraće neka osnovna crta bila bi da se lik koji se zove Nenad Stipanić našao u Kristovoj aorti i nakon što je radnja u milion godina dalekoj, predalekoj budućnosti, ljudi više kao vrsta ne postoje, istrebljeni su u konačnom ratu sa posthumanim silama planeta Zemlje, koji su zapravo pozitivci, a ljudi su negativci u čitavoj toj bili priči i svi završavaju ljudskom raju i u dalekoj budućnosti u kojoj u jednoj idealnoj utopiji žive sva bića na planetu u jednoj opet prvobitnoj onoj masi kakav je bio početak života na našem planetu kad smo svi bili jedna živa tvar. Sada je to ponovo, samo milion godina dalekoj budućnosti, ali sada je tu i treći taj entitet, umjetna inteligencija koja prožima taj svijet. I taj svijet koji živi u jednoj ono sad savršenoj utopiji, u nekim svojim istraživanjima, slučajno otkriva da postoji raj, da raj nije izmišljotina i da u tom raju i paklu su i dalje preživjele ljudske duše. I u tom trenu se otvara kanal, jer sada i ljudi iz raja i pakla vide planet i sjete se da je taj njihov planet postojao i na planetu Zemlji nastupa panika u toj idealnoj utopiji, jer se otkriva da najstrašnija vrsta koja je u povijesti ikada postojala ljudi, da i dalje postoje. I da će sad napraviti invaziju, da će se vratiti i oni kreću odmah u napad i porazuju, razaraju taj ljudski pakao, razaraju ljudski raj, preostatak preživjelih ljudi se kao skriva u Isusovom crcu kao u izbjegličko centru, a Nenad kao utjelovljeni bog od Isusa je ponovo probuđen i sastavljen iz milijardu djelića kojima je lebdio milijunima godina svemirom, treba spasiti ostatke ljudske vrste. Međutim, on dolazi u kontakt sa tim posthumanim vrstama i shvata da su ljudi zapravo negativci i kreće zajedno sa njima, sa jednom malom skupinom izboja umjetne inteligencije i skupinom entiteta tog posthumanog svijeta na put da izvrši atentat na Kristovo srce i na preostatke ljudske vrste. To bi bio jedan onako sažetak grubi. Međutim, čitava priča je drugačija i Kristi je tu više metafora jednog starog čovjeka koji se žrtvuje u ništa da bi se stvorio novi čovjek budućnosti, a sam da napravim da je taj roman nastao tako što sam ja prije 6 godina, prije pisanja romana, počeo čitati žanrove kao što su bizarro fiction još i prije, u stvari još i ranije. To je jedan novi, relativno američki žan, najkraće bi ga bilo opisati kao nekakva vrsta pop nadrealizma. Ovo, puno sam čitao New Weird, pa novije eksperimentalinovativne američke pisce poput David Ola, njegovog kultnog Motormana. Zamislio sam da napišem svoju autobiografiju sljedeći matrice tih žanrova. I kad sam shvatio to, ne mogu, odlučio sam da to pretvorim u eksperiment sa samim sobom i sa književnošću. Ko sam zapravo ja, koliko ja mogu, što ja ne mogu, kolika su moja znanja, zablude, iluzije, nedostaci, ne znam, u obrazovanju i u financijskim mogućnostima. I pustio sam da se taj tekst rasprsne i razleti po internetu, a da ostaje samo ono što bi bilo nekako s druge strane tog teksta, kao nekakva podsvijest jedne knjige. Ono što bi bilo podsvijest tog teksta koji je puno bliže bio tako nekakvoj klasičnoj naraciji.
Ali ovako kada se predstavi, to je dosta smela i složena imaginacija. Ono što je očigledno da ona sadrži i fotografije nekih 30-ak, što iz porodičnog albuma, što bilo načinjene za ovu priliku, dok opet ovaj tekst koji je futurističko, utopijsko, distopijski, sadrži i dnevničke beleške, recimo naratorovog dede iz Drugog svjetskog rata, kao i zapise iz 70-ih godina, dakle iz doba tvog odrastanja, a u tom nekom dobu 2094. postoji nekakav entitet koji se zove Srednja evropsko duhovno dugovna monarhija, grad Senj, Tokio i tako dalje i tako dalje. Zašto ti i istorijsko i futuristički elementi koji su međusobno povezani, šta bi bio cilj njihovog prožimanja i posebno ovaj spoj fotografije i teksta?
Taj prvobitni model teksta, ja sam zamislio tako kao jedan hipertekst, jedan i novomedijski eksperiment gdje bi pokušao tekst i čitavu tu moju priču i disperzirati kroz moje društvene mreže gdje bi čitatelji mogli biti recimo donekle u stvarnom i konstantnom kontaktu, šta se sa mnom događa, šta ja radim. Zato postoje linkovi, ne znam, na moje Facebook, Instagram ili recimo koji je vrlo bitan Tumblr, u društvenu mrežu na kojoj vodi QR kod, gdje recimo postoji jedan paraknjiževni tekst koji dosta objašnjava, pokušava objasniti čitavu knjigu i gdje su znači tekstovi knjige koji su me motivirali za ovu knjigu. I u tom prvobitnom stvaranju teksta postojalo je puno više i fotografija mojih obiteljskih i linkove kodo, kojima je svrha bila u ovom sadašnjem dijelu da pomognu liku u njegovoj potrazi za konceptualnim torpedom kojim treba razoriti to srce Isusa Krista, da se pokuša da ga posjećaju kao nekakvi ključevi, tankovi, šifri tko je on bio u prošlom životu. Dok u prošlom životu, kada sam ja pisao prvu verziju toga romana prije nego se on raspao, to je bio jedan dodatak naprosto novomedijski kroz more linkova, fotografija, svega, da bi kad bi on eksplodirao isto tako počele otpadati fotografije, pa su neke ostale, neke nisu. Neke sam napravio, kao što kažeš, za knjigu, isto kao i dnevnički zapisi mog djeda iz njegovih ratnih partizanskih godina, što iz kasnijeg života i mojeg života, dok sam jedan ili dva ja za potrebe knjige i za potrebe lika u njegovoj potrazi za konceptualni torpedo napravio. Tako se, kako se mijenjala čitava knjiga, tako se mijenjao i taj koncept šta ti fotografije, kodovi meni predstavljaju.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Nenadom Stipanićem povodom njegovog romana Bogovi neona.
58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, o postjugoslovenskim i balkanskim književnostima, a razgovaramo o jednoj atipičnoj knjizi, romanu Nenada Stipanića, Bogovi neona.
Postoje i, recimo, skriveni, na primjer, jedan kod koji bi vrlo teško bilo pronaći, mada bi se uz pomoć, a recimo, posebnih softvera mogao pronaći, koji vodi, recimo, na jednu internetsku ekstenziju gdje ja pišem stvari koje niko ne bi htio da zna o meni. Ja sam to zamislio kao skrivenu tu jednu podsvijest knjige, kao da je knjiga živa i da posjeduje podsvijest i da tu sad ide sve ono što se iskriva u autobiografijama inače i ne ispisuje. Tako da sam pokušao ono maksimalno uspostaviti nekakvu komunikaciju s čitateljem i s njegovim očekivanjima, šta on očekuje od te knjige, šta ja očekujem. Pokušao sam ponuditi čitaocu mogućnost da bude i moj biograf, da Nenadu Stipaniću odabere način, tako postoje kućice gdje on može upisati način na koji misli da ću ja umrijeti ili napisati kako bi volio da ja kao lik umrem, pa da na jedan način i bude i moj privatni biograf. Što se kazuje Europska duhovno-dugovna monarhija, pa taj moment mi je bio dijelom i satira onog Europske unije danas, šta bi se moglo desiti, tad još nije bila ova korona pandemija, međutim ja sam tad razmišljao šta bi se moglo desiti ako se desi nekakva kataklizma ili nešto, da nešto tako ode opet u nekakvu totalitarističku priču zasnovanu na propisima, dugovima, a kako sam ja cijeli život u nekakvim dugovima i ovrhama bio i tako, pa mi je vrlo bliski bio taj koncept duga i dugovnog postoja. Zamislio sam kako je bilo to nekakva ono distopijska država koja je sva zasnovana na dugu, na tradiciji, na spoju nekakvog 19. stoljetnog i superfuturizma, ali u kojem totalitarizam propisa, dugovanja, totalitarizam nečega što vi nikako ne možete ispoštovati. A Sen Tokio dijelom je moja osobna priča grada iz kojeg sam ja, grad koji se kao ponosi nekakvom poviješću, kulturom, svi se time busuju, a s druge strane se ta povijest, kultura totalno razara, devastiraju se arheološki i kulturni spomenici. Onda sam zamišljao taj grad u nekakvoj budućnosti, jer sad već izgleda kao spoj nekakve ono nuklearne elektrane i povijesnog grada u dalekoj budućnosti, da bi izgleda kao spoj Tokija, ultramodernog grada koji i dalje njegov nekakav 19-stoljetni ili još stariji mentalitet i duh.
Baš kad si malo čas govorio o hiperlinkovima i kodovima, htio sam da te pitam, mada si ti objasnio koliko je bilo tih čitalaca koji su išli tim tragom, pa upravo narator i pokreće celu priču, odnosno roman počinje njegovim iskazom da želi da bude kiborg, a recimo u 28. poglavlju piše o svojoj ideji da zapravo izgradi jedan implantat koji bi ugradio u svoju ruku, gde bi knjiga koja nastaje i koju mi čitamo zapravo bila fizički deo njegovog tela, a da on kasnije deli svoje priče, praktično i svoj život, isključen iz književnog sveta, odnosno društvenih mreža, nego neposredno u komunikaciji s čitaocima, da bi kasnije pomenuo i svoju želju da spoji tu veštačku ili umetnu inteligenciju, ljudsku vrstu i samu našu planetu, kako kažu, u trojedinog Boga. Možda malo o toj ideji da knjiga bude deo tela pisca koji može digitalno da komunicira sa čitaocima i posle autorova smrti, i kako razumeti ili zamisliti ovo novo, uslovno rečeno možda ironijski, to Božje trojedinstvo.
Mislim, ja i danas još maštam o tome, ali da li ću uspjeti, to ne znam. To je bio jedan dio koncepta da ja i kao autor stvarno ugradim implantate kroz koje bi se knjiga, znači ono tehnologijom dijeljenja u nekom krugu 7 metara, 8, mogla dijeliti sa čitaocima pomoću ono aplikacije na njihovim smartfonima i biti ono gdje god prolazim, naprosto u direktnoj jednoj komunikaciji, koju sam pokušao naslanjati na taj koncept koji mene zanimao kao koncept tog anarhotranshumanizma, gdje bi ljudsko tijelo postalo i kao nekakav alat za rad, a znači gdje bi postalo zaokružena jedna cjelina gdje bi simbolički kao preuzeo kontrolu i nad sredstvima rada, da nema netko drugi nego ja sam, u mjeri u kojoj želim, na kojoj želim i koliko želim i s kime želim. Samo što kako ja nisam imao novce, jer to nisu standardni implantati koji se mogu za 20 dolara naručiti na internetu, nego puno, puno skuplji i složeni projekt je bio sve što sam zamislio. To u principu nisam ostvario, ali i dio čitavog tog eksperimenta sa samim sobom je šta ja i ne mogu, šta si ja umišljam da mogu, da ću napraviti, da neću napraviti. Šta opet upisujem u tako nekakav para knjižnice s koju ću opet kasnije u taj Tumblr ili neku drugu ekstenziju knjige ubaciti. A želja da oni nastave komunicirati kasnije sa čitateljem i nakon smrti autora, isto je bila jedna simbolička želja da se jedan ono direktan odnos napravi tog post postojanja pisca, a ujedno je to pomalo i satira onog književnog ega, da postoji vječno, da postoji on i njegov tekst, pa sam eto tako mislio da taj implantat, koliko baterije budu radile i kad ja umrem iz groba može emitirati kroz jedno malo pojačalo priče, da svi koji prođu pored tog groba mogu čitati na smartfonu. To je bila nekakva mješavina ono, eto, satire književnih ega i posthumanih želja. A znači spoj planeta, umjetnosti. To sam htio kao zamisliti neku jako, jako daleku budućnost. Znači nešto što je iz današnje naše perspektive nespoznati. Kao što znamo, svi ti futurizmi od prije 100, 150 godina danas izgledaju drugačije kako su ljudi zamišljali da će izgledati, a za milijun godina ne možemo uopće zamisliti kako bi izgledalo, niti za 10.000 godina. Bilo umjetna inteligencija, bilo civilizacija. To sam pokušao i kroz jezik u knjizi ostvariti, da više kroz nekakav jezični ekvivalent stvaranja novog nekakvog živog jezika, da se pokuša naslutiti nešto što je zapravo neopisivo iz današnje perspektive. Nešto što ne mora biti uznemirujuće zato što nam je strano. Tu je taj moment post cyberpunk, jer ono, cyberpunk uglavnom je mračan, uglavnom ima negativnu distopijsku viziju, a ja taj svijet nisam toliko zamislio kao negativno, bez obzira što u njemu nema više ljudi, nisam zamislio kao nekakvu negativnu, naprosto svijet u kojem žive nove vrste, vrste koje su poslije nas došle, dijelom umjetne vrste, dijelom vrste koje su postojale pa su evoluirale, stopile su u jednu, koje su dobile jednu opet novu priliku da grade novu budućnost, jednu novu utopiju, priliku kakvu su ljudi kao vrsta propustili, ali su istovremeno i pokretači i bogovi i stvaraoci u svom prapočetku koji su u knjizi stvorili prvobitne mogućnosti takvih svjetova.
Ja sam siguran da i slušalci koji prate naš razgovor već sada stvorili jasnu predstavu o tome da su bogovine ona ne samo nešto što predstavlja mogućnost savremene proze, nego i razvoj savremene tehnologije i pokušaj da se ukrste. Dovoljno vremena prošlo je od izdanja tog štampanog tvoje knjige, pa me sad zanima na kakvu je recepciju naišao, na koju vrstu, siguran sam, i zbunjenosti i otpora i nerazumevanja, ali i kreativnih čitanja.
Pa evo, baš kao kažeš, bilo je ono svakakvih reakcija. Zapravo, puno je bolje ispalo nego što sam ja očekivao. Ja sam bio tu spreman na potpunu autodestrukciju, da se to neće nikome sviđati, da se to neće nikom htjeti čitati. Znam kako ta moja publika to gleda, a ovo sam znao da se vjerojatno neće svidjeti niti jednim, niti drugima. E sad, dogodio se moment da se nekima svidjelo, da se nekima te moje stare publike kojima nisam očekivao da će se svidjelo, ali se pojavilo dosta novih ljudi kojima uopće nisam razmišljao da postoje na području Balkana, ne samo Hrvatske, koji su mi, kad su došli do knjige, pisali oduševljena pisma. Jedan, evo, danas mi baš jedan mladi kritičar i pisac pisao da je njemu osobno to jedna od dvije najvažnije knjige u životu. Ja nisam znao šta da sad kaže, ja nisam neugodno bilo, ja nisam zamišljao baš svoju knjigu takvom. Kritike su bile izvrsne i knjige, ne znam, bio sam u finalu nagrade Europske unije za književnost za Hrvatsku i više od polufinala, to stvarno nisam. A s druge strane, bilo je ono čitanja, jedan me kolega iz ovih književnih krugova, inače ono sjajan čovjek, ali ono, u nekom trenu je otkrio religiju, a relativno kasno, pa je još uvijek onoj, nakon recimo žestokoj fazi, on je tvrdio, on to vidi satanizam, katarske hereze, svega što mu kraj pameti nije padalo opće ono u nije razmišljenje, pošto ja nisam odavna vjernik, niti u tom konceptu razmišljam. Pa do ono, moji u tu senju kad me sretnu kojima se sviđa to odlično bavit se kriminalom, koji mi onda viću, a što si to bez veze pisao, kako ona super knjiga, odlično je bavit se, mi smo na nju ponosni, a ono, prikazuje ljude kao ono, krimu se, a ovo je bez veze, a ovdje ništa ne razumijem, neke lignje lete po Isusovom srcu, koji je to vrag, ba ono, svakakvih je bilo stvarno, svakakvih, pa do, ne znam, ljudima koji vole poeziju se recimo znao svidjeti kao poetičnost u tekstu, koji sam ja u biti zamišljao kao taj jezik koji treba evocirati jedan nespoznatljivi svijet u budućnosti.
Nenade, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi i pozdrav vašim slušateljima.
A naš sagovornik bio je Nenad Stipanić. Mi smo razgovarali o njegovoj knjizi, romanu, projektu Bogovi Neona, koji je Sandorf objavio u papirnatom izdanju, ali knjiga koja se širi i koja ima različite aspekte i dimenzije i ne samo u okviru literature.
Mama, kupi mi propeler, da odem daleko odavde. Svi koje znam su odavno, mama, odleteli preko grane. Odleteše Dragana i Darko, sad lete Marija i Johnny. Svako je imao propeler, mama, radio je stvar po pravoj volji. Ovde je mračno i svetla se gase, duše izjeda vrela stud. Boga su prognali iz hrama, mama, molim šta, kako, kad i kud. U mržnju je neko stavio kvasac, normalno po čelu piše lud. Tedi sve prasac do prasa, mama, što pre da odem bilo kud. Će ti propeler kad ti još na zemlji nisi i vreme trošiš u jonosferi, sine, u kafani blues, ti slušaš blues. Čujem da radiš za gornju firmu, da nemaš platu, radiš za etar, da tebi ne treba propeler, sine, kad ti već letiš na metar. Aha, tebi ne treba propeler, sine, kad ti već letiš na metar. Aha, tebi ne treba propeler, sine, kad ti već letiš na...
Eko. Nišvil Jazz Festival predstavlja Daryl Jones, Stanley Jordan, Gypsy Kings, Goran Bregović, Filip Katrin, Gary Husband, John Reilly, Anthony B, Levi Soul, Hubert Tubes i još 790 izvođača main stage u Niškoj tvrđavi od 12. do 15. avgusta. Pokrovitelj Grad Niš, prodaja karata Tickets RS.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655 2735.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Eko. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naša sagovornica i gošća danas je Antonela Marušić, odnosno Nora Verde, a razgovarat ćemo o njenom novom romanu Moja Dota, koji je objavio Ocean More iz Zagreba u maju ove godine. Antonela, dobar dan, dobrodošla, hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan svim slušateljima Radio Beograda i tebi, Saša, uvijek mi je gušt i zadovoljstvo pričat s tobom.
Prošlo je skoro 4 godine od našeg prethodnog razgovora, tada smo razgovarali o tvojoj knjizi Priča o ljubavi, batinama i revoluciji. Promenila si izdavača, vratila si se romanu, a zadržala književni pseudoniv.
Ljudi su se navikli na Noru Verde, nekako bilo je prilično nepraktično mijenjati Noru. Ja sam se navikla na pisanje pod Norom Verde, makar ljudi znaju moje građansko ime, ali neki su se prilično navikli na Noru i cijeli jedan niz mojih kolega mene tako i zove. Mislim, neki čitatelji koji su kupovali, čitali prethodne knjige, nisam htjela izazvati nekakvu zbunjenost i kaos. Kad bih ja sada objavljivala knjigu pod Antonelom Marušić, što ne isključujem u budućnosti neku knjigu, imam osjećaj kao da bih u književnosti počinjala ispočetka. Tako da Nora Verde ostaje.
U fokusu tvog romana Moja Dota, da kažemo da to znači moj miraz, mada figurativno možda znači i moje nasljeđe, nalazi se odnos naratorke, ona je devojčica od 10-11 godina, a naravno tokom romana se i menja, ima više godina kasnije. Ona provodi leto na Korčuli, kod svoje babe uglavnom, dakle majčine majke, i to je u fokusu je, dakle, odnos njih dve. To je nesumnjivo odnos bliskosti koji je ojačan time da naratorka recimo svojom majkom nije uspostavila takav odnos, kao i time da baba ume i voli da priča zanimljive anegdote iz vlastitog života i života drugih članova familije. Recimo, ona je pripovedala o svom pokojnom suprugu, o Drugom svjetskom ratu, o svom privremenom boravku u egipatskom mestu El Shat. Tokom Drugog svjetskog rata, odnosno na njegovom kraju, kada je internirano deo stanovništva iz Splita, odnosno Dalmacije, u strahu od Nemaca, odnosno da Nemci ne bi izvršili odmazdu nad njima. Mogu li se babine priče doživjeti kao okidač nekog inicijacijskog procesa naratorke, koja je bila posvećena slušateljka, dakle kao dete, uz pisateljicu?
To je neka vrsta, neki narativ koji je pogonio stvaranje te knjige. Ono što prije svega trebam reći je da je u pitanju autofikcija. Moja sjećanja su mi nekakva vrsta predloška. Što se tiče pripovjedanja, bakinog pripovjedanja, tu se doista radi o osobi iz moje obitelji, mojoj baki, koja je imala strašno razvijen taj storytelling, taj pripovjedački gen. I to se svakako prenijelo na mene. Njezino pripovjedanje, način njezinog pripovjedanja je na mene utjecao od malena. Ona je osoba koja je zapravo izvršila na mene najveći utjecaj od svih članova moje obitelji.
S druge strane, eto, kao posebna kultura sećanja koja naglašava ulogu partizanskog pokreta, ali, evo na primjeru dede, i strah običnih ljudi od rata.
Da, ja sam htjela zapravo u romanu pokazati različit odnos otočkog stanovništva prema vojevanju, prema ratovanju, prema narodno-oslobodilačkom pokretu i borbi. Zato što su njihove egzistencije bile poprilično vezane za zemlju i težaštvo. Makar kad pričamo o egzistenciji moje obitelji. Ali veći dio tog stanovništva jeste bio težački. Manji dio tog stanovništva dolje, u mjestu o kojem ja pričam, je zapravo bio ribarski. Danas je naravno pretežno turistički. To je težačka stvarnost. U težačkoj stvarnosti zemlja i obrada zemlje je uvijek nešto što je teško pretpostaviti drugim stvarima. A pogotovo nečemu što je ratovanje, pa čak i za plemenite ciljeve, poput borbe s okupatorom.
Upravo ta dota, taj miraz, ja bih rekao, naratorke su babine priče, a roman je neka vrsta romana odrastanja u kome, evo, to je moj utisak dok ga čitam, je neizbježna crta, neka vrsta nostalgije, ali nije ona naglašena. Međutim, naracija u tvom romanu ima i to naličije kao sastavni deo odrastanja, maltretman ili batine koje je naratorka kao devojčica povremeno dobijala od barbe, ovde je to ujak, neopravdano, a gde je ni baba nije uspevala da zaštiti. To je i najbolji deo njenog odrastanja, ali i nekako najteži deo ovog romana. Kako ti kao autorka vidiš mesto tog naličja, posebno tih batina, to je veza i sa prethodnom knjigom, koliko je i roman napisan da bi se naratorka izborila sa tim traumatičnim iskustvom ili sećanjem?
Pa poprilično i popriličnoj mjeri da, ali meni je zanimljivo vidjeti posljednje vrijeme kako ljudi vide roman i kako ljudi vide važna težišta u romanu. Netko težište vidi na nostalgiji, netko težište vidi na traumi, a neko težište vidi na prkosu, ljutnji i doživljavanju klasnih razlika. Ja mislim da su sva ta tri segmenta važna, ali meni je ono što je meni bilo najvažnije je bilo pokazati položaj žena na otoku, patrijarhat i klasne razlike u kasnom socijalizmu. To je ono što je meni bilo najvažnije.
Ja bih se još malo zadržao na ovom motivu zato što prikazuju se događaji, međutim motivacija ponašanja recimo Barbinog se ne preispituje, odnosno ne problematizuje na taj način da mi sad kao čitaoci shvatimo zašto on radi to što radi, ali se to uzima zdravo za gotovo kao neka vrsta, da ne kažem, društvenog običaja, odnosno vaspitnog metoda koji je duboko ukorenjen ne samo u toj sredini, nego kao što si rekla u ukupnom patrijarhatu. Da li si razmišljala o tome da si mogla da produbiš taj lik, da malo zavirimo iza njega šta je to što rukovodi njegovim ponašanjem?
Razmišljala sam o tome, ali moj fokus je bio prikazati djevojčicu, baku i taj neki sukob između njih dvoja. Njegova okrutnost i njegovo nasilje je činjenica. I ja mislim da sam dala dovoljno tragova, da je dovoljno jasno da je to odgojna metoda i da je dovoljno jasno da je ta djevojčica drugačija i da njena pojava apsolutno izaziva bijes i ljutnju u njemu. Bespogovorno treba slušati njegove naredbe. On je apsolutni vladar kuće. Djevojčica to ne može pojmiti. Djevojčica nije odrasla s muškarcem, djevojčica iz jednoroditeljske obitelji živi s majkom. Djevojčici ideja takve vrste stjecanja autoriteta nije bliska. Vidi se u tim sukobima. Za nepoštivanje autoriteta si kažnjavan uvijek. I u Jugoslavenskoj narodnoj armiji i u većini jugoslavenskih patrijarhalnih obitelji. Bez obzira na relativnu borbu i postizanje prava žena u Jugoslaviji, vrlo često, skoro uvijek, muškarčeva riječ je prva i posljednja. Emancipacija se tu dogodila samo na manifestnim razinama. Samo na manifestnim razinama, ali u toj srži nje zapravo nije bilo. Djevojčica odbija ponašati se onako kako propisuje muškarac i ona biva kažnjena. Dodatan razlog, a to sam na nekoliko mjesta u romanu spomenula iz njezine vizure, čujemo njen glas iznutra. Ona je različita. Ona nije djevojčica kao ostale djevojčice. Ona je muškobanjasta. Ona je tomboy. Ona tim svojim izgledom također narušava standard, norme.
Ali i čitanjem, ja mislim da to više od njenog izgleda iritira, da.
Njemu jako na živce idu te knjige. On nema vremena za takve knjige. To ga nervira. Nervira ga zbog toga što ta djevojčica troši vrijeme na to, mogla bi zapravo se više baviti fizičkim radom. A on je taj koji smatra fizički rad najvažnijim. I tu je jedan od prijestupa. Međutim, to je minorno, naravno, to je provokacija. Djevojčica kada shvati da ga time provocira, onda djevojčica još više se trudi da kada dođe on da uhvati neku knjigu. Taj sukob se tu maksimalno produbljuje. Što se tiče lika bake i pokušaja da zaštiti djevojčicu, baka se trudi zaštiti djevojčicu svaki put. Čak mislim da je to negdje i naznačeno, pokušava spriječiti fizički, pokušava spasiti djevojčicu, mislim, od tih batina, međutim ona to fizički ne može. Ona to fizički ne može. Vrlo je teško tu pronaći nekakvu mogućnost. Baka je također odrasla u takvim okolnostima. Uvijek je najstariji sin je tuko sve ostale i dovodio sve u red. On je najstariji sin. Njegova je prva i zadnja. Tu nema preispitivanja. što je napravila baka u stvarnom svijetu. Moja baka je više puta razgovarala i na sve načine pokušavala spriječiti da se to ne dogodi. I fizički na način da pokuša mene sakriti, odvesti na bilo koji način, međutim to nije polazilo za rukom. To nije polazilo za rukom jer to je bilo praktički nemoguće. I pokušavala je naravno pacifizirati mene u toj situaciji, da ja prestanem tako što izazivati. Nije u pitanju, nisam recimo oslikala i kreirala lik monstruma koji tuče svih. Ne, on tuče tu djevojčicu. Zašto? Upravo iz razloga što ta djevojčica ne poštuje pravila. Koja pravila? Njegova pravila. Jesu li to samo njegova pravila? Ne, to nisu samo njegova pravila. To su pravila tog društva, te zajednice. Djevojčica je svjesna, s vremenom postaje svjesna da to nisu samo njegova pravila, su to pravila zajednice. I zbog toga na tu zajednicu počinje biti prilično ljuta. I zbog toga raste njezin zazor i prezir prema toj zajednici. Ima tako jedno poglavlje pred kraj koji je onako prilično ispunjeno ljutnjom i čak i destrukcijom, bijesom, ovako nepatvorenim. O tome se radi.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Antonelom Marušić, odnosno Norom Verde, povodom njenog romana Moja Dota.
Yes, this is that new style, you know, for the 96 and beyond.
Je te condamne à mourir comme une vermine.
Come on.
Trois grandes dames, toi politique et ton hymne.
True.
Je voudrais que tu crèves et que ton corps pourrisse quant aux émanations de ta putréfaction. Je les ferai flamber pour qu'il n'en reste rien.
Yes.
Je voudrais que tu crèves et que rien ne persiste, ni photo souvenir, ni souvenir aucun, que le coquin t'emporte et qu'il t'emporte loin. Je te condamne à mourir comme une vermine. Toi grande dame, toi politique et ton hymne. Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines. De toi émane le rouge de l'hémoglobine. Je voudrais que tu crèves dans des souffrances infâmes, que les doigts du vilain arrachent enfin ta flamme.
Yeah. Politics is matrix.
Je voudrais que tu crèves en demandant pardon, tiré par les pieds par tous les démons qui t'entraînent avec eux en ton absolution.
Yes, you will see that day, you know.
Je te condamne à mourir comme une vermine.
Come.
Toi grande dame, toi politique et ton hymne. Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines. De toi émane la tristesse de nos comptines.
Politique use drugs, politique use bombs, politique use torpedoes, politique use blood. My friend, it's an evidence. Politics is violence.
Je voudrais que tu crèves, voir ton dernier soupir.
Yes.
Et que ton dernier souffle fait mieux ma douleur.
Yes.
Plus jamais je ne souffre. Plus jamais je ne pleure. Je
madness,
ne pleure.
Madness,
je ne pleure.
Madness.
Je ne pleure. Je te condamne à mourir comme une vermine.
Politics.
Toi, grande dame. Politique et ton hymne.
Politique.
Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines.
Politique.
De toi émane le rouge de l'hémoglobine.
Politique.
Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines.
Politique.
De toi émane la tristesse de nos comptines.
Politique. Yes, I know on the posse out there, no, this is talking about, yeah.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. Naša sagovornica danas je Antonela Marušić, odnosno Nora Verde, a razgovaramo o njenom novom romanu Moja Dota, izdanje Zagrebačke kuće Ocean More. Na isto tako važan moment koji si malo čas spomenula, to su socijalne ili klasne razlike koje postoje tokom 80-ih u tom, dakle, poznom jugoslovenskom socijalizmu, koje se očitavaju u životu ljudi na ostrvu. Pored naratorke mi saznajemo da živi jedan poznat, popularan pevač, samim tim, koji dobro zarađuje, osjeća, dakle, razliku u načinu života svoje i njegove porodice, a na jednom mestu naratorka još kao devojčica konstatuje, dakle, shvata da je čak i u dečijem društvu glavni onaj koji ima najskuplju trenerku ili patike i on je taj koji zapoveda koje će se igrati. Zašto je bila bitna i ova komponenta u romanu da je istakneš, dakle, koja pokazuje da je život u 80-im, koji je možda vrhunac života u SFRJ, posebno u životu pripadnika radništva ili radničke klase, uopšte nije bio ni ekonomski bezbrižan, niti izdašan za sve.
Pa upravo zato što si, zbog ovog svega što si rekao, meni je mislim prvo to razdoblje 70-ih i 80-ih, ja sam u njema, ja sam kao netko ko pripada toj načelno rečeno generaciji X, rođenih 70-ih i kraja 60-ih, čini mi se. To razdoblje je vrijeme u kojem smo mi rasli, stasavali, zrelili, formirali se. Nama je to razdoblje važno, razdoblje našeg života. Mi o tom razdoblju pišemo. To razdoblje je plod našeg istraživanja. Mjesto koje imaginiramo u književnosti, koje razvijamo, to je mjesto susreta nas kao fikcionalnih i stvarnih likova koji smo vrlo često sami sebi tu materijal. Znači, to je važno razdoblje za nas. Za mene je to važno razdoblje. A onda kada govorimo o nekom važnom razdoblju, takvom važnom razdoblju, naravno da je neizbježno govoriti o društvenoj pravednosti. O dinamici koja se u tom društvu vidi i koja je neizbježna. I zbog toga mi se činilo apsolutno važno pisati o tome. Drugi, još važniji razlog je i taj što je to možda jedna od mojih većih osobnih trauma. Moja klasna deprivilegiranost. O tome sam pisala u nekim esejima, o tome ću vjerojatno još pisati u budućnosti. Tam je tema važna. Jer, naravno, kapitalizam na ovim prostorima, to svi znamo, znaju i povjesničari, ne počinje 90. i 91. On počinje puno ranije. Tu, na neki način, ja govorim o tome. A ta djevojčica raste i među djecom takozvane radničke klase. Ali opet ta radnička klasa, kažem, pogotovo u drugoj polovici 80-ih, je poprilično nijansirana i različita. Ima tu različitih slojeva, podslojeva, podklasa unutar te klase. A ta djevojčica spada u neku od najnižih, ajmo reći, možda ne najnižu, među te neke najniže društvene klase. Ona osjeća na svojoj koži odnos svakog živog stvora prema sebi na temelju činjenice da si ona ne može priuštiti ono što si mogu priuštiti drugi.
Meni upravo pozicija naratorke u tvom romanu podsjeća na ovaj pristup koji ima francuski sociolog Didier Ribon u svojoj knjizi, studiji, introspekciji, povratak u Rems. Ne znam koliko ti je on bio inspirativan. Doduše, on ima dve dimenzije, tu i klasnu i njegovu orijentaciju, ali ovdje je pre svega ova klasna neka koja se poklapa sa tvojim romanom.
Apsolutno, Didier Ribon i povratak u Reims mi je bio vrlo važan i ne samo meni, nego jednom većem dijelu ljevice koja je svjesna raznih gej pitanja i nužnosti klasnog autanja unutar LGBT zajednice. Tvoja paralela apsolutno na pravom tragu, ja sam to već više intervjua ispominjala i to je knjiga koju sam pročitala prije 2-3 godine. Ona, ja sam na rukopisu radila puno ranije i ove sve teme su bile prisutne u tom rukopisu puno ranije. Međutim, meni je to samo ojačalo u tome, samo mi je dalo neku vrstu intelektualne ovjere. Na neki način me je osnažilo kao autoricu da se potpunosti oslobodim po tom pitanju. Tako da Ribon apsolutno, i ne samo on, nego i Edouard Louis i Annie Arnaud su prilično utjecali na mene kod ovih tema koje se tiču klasnog srama.
Posebna odlika tvog romana je taj, eto, ja ću to reći pomalo laički, korčulanski, splitski govor koji je dosljedno sproveden, posebno naraciji devojčice, najviše je prisutan, dakle, u tom direktnom, neposrednom govoru babe i drugih likova sa ostrva. A na kraju romana, iza čitaoce u Hrvatskoj, a posebno van nje, nalazi se jedan veoma koristan mali rečnik nepoznatih reči. Meni je ponekad bilo potrebno da bude malo širi, pa sam tražio na drugim mestima šta bi značile pojedine reči, dakle, kao dijalekatski rečnik, ali ono što se definitivno, što si postigla tim autentičnim jezikom, dakle, to efektno jezičko profilisanje i sredine i detinjstva, tako da nimalo šaljivo da kažem da se sad tvoj roman Moja Dota pridružuje čitavoj seriji dalmatinsko-splitskih knjiga od, ne znam, Miljenka Smoja do Olje Savičević-Ivančević, Roberta Perišića i mnogih drugih koji su manje ili više koristili taj govor, odnosno taj dijalekat. Kako su čitaoci reagovali, odnosno koliko je ta upotreba jezika uopšte česta, odnosno raširena na savremenoj hrvatskoj sceni?
Ranije, prije nekakvih nekoliko desetljeća, uvijek se ta književnost pisana na dijalektu stavljala u nekakvu ladicu dijalektalne poezije, proze, u nekakav zapečak. I onda se nekako počeli su se događati autori koji se ne srame pisati na dijalektu, koji su otvoreni tome i koji znaju da tekst s time dobiva. Ne samo tekst, nego sama atmosfera. U krajnjoj liniji ja sam pokušala pisati neke od ovih poglavlja na standardu čistom. Moja prva strategija je bilo pripovijedanje u čistom standardu, samo govori ljudi s otoka, izvorni govornika su na dijalektu. Međutim, meni tada tekst nije funkcionirao, ja se nisam otvarala sadržaju i materiji kao autorica dovoljno. I onda sam krenula eksperimentirati s tim. A druga stvar koja je također važna, koju ne znam je li dovoljno se razumije, je i to da je djevojčica je podijeljena između te dvije sredine, između ta dva čak jezička standarda, jednog splitskog, korčulanskog i trećeg, koji je njen bijeg, koji je njeno mjesto sklonište, koji je standardni jezik, jezik knjiga. Kada djevojčica ima osjećaj da je prihvaćena i na otoku i da je njena svakodnevica svjetlija, optimističnija, kad njena povezanost s bakom u potpunosti zadovoljavajuća ili ne znam što, ona mnogo više govori i misli na dijalektu. Kada djevojčica doživljava sukobe prve i konflikte s tom sredinom, djevojčica bježi u standard. Taj joj se govor miješa. Što se tiče glosara, nismo išli na dugi glosar jer je nekako preporuka izdavača bila da se ne ide na dugi glosar, da čisto da ne gnjavimo ljude. I ja sam dosta brinula zbog toga jer sam bila svjesna da će roman čitati ljudi iz različitih govornih područja, s Balkana. I ja sam u početku imala ideju da se stavljaju fusnote. I to čak fusnote koje bi na neki način i tekstualno na planu, na estetičkom planu i stilskom i estetičkom planu bile nekakva dodatna vrijednost. Međutim, od toga smo isto odustali jer to nekad stvarno zna kočit čitanje. Ako dođe do drugog izdanja, ja bih uključila još nekoliko riječi u glosar. Ljudi su jako dobro reagirali na jezik. Mnogo ljudi s područja bivše Jugoslavije iz različitih krajeva Hrvatske koji imaju nekog dolje i koji iz popularne kulture, iz ostale i drugih književnih dijela također poznaju taj jezik. Jer su čitali Perišića, Olju, slušali su muziku, hrvatsku zabavnu pop glazbu koje na kraju krajeva dominiraju autori i pjevači s tog govornog područja i taj jezik. Taj jezik se meni čini da je on ono pop kulturna i kulturna činjenica, da ga možda ne treba previše i objašnjavati.
Antonela, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša, i hvala svima koji su nas slušali.
Za sada samo izdanje Oceana more, ali možda se to i bude promenilo. Roman Moja Dota, naše današnje gošće, sagovornice Antonele Marušić, pod literarnim imenom Nora Verde. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanja za 11. avgust. Danas ste mogli da čujete Nenada Stipanića, autora romana Bogovine Ona, i Antonelu Marušić, autorku romana Moja Dota. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelji Goran Ivković i Ljiljana Arsić. Karolina Živanović je bila muzička urednica, moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.